En það var dálítil, það verið dálítil mikil trú þarna, nýrður að vestra var, og fyrirburði.
Já, og það var talsvert mikið það eldra fólk trúði á þetta, á ymsa fyrirburði. En það var náttúrulega mikið farið að minka. Það hafði gerst þarna á þessum slóðum, talsvert mikið af ymsum fyrirburðum sem að þótt ekki kunna skil á, að allu leiti og eldra fólk það hafði kunni mikið af sögum þetta þú. Og held þeim svona fram sína milli að þetta hefði ekki verið. Væri líkt skiljanlegt eða skýranlegt. Ég sínum fyrir mig að ég hefði aldrei mikla trú á þessu en leta svona afskipta löst. Þetta svona. Hvorum fölgja bæði skýna í það ég tríði og tríði ekki en það var heldur tekið illa upp en maður tók það fram að þetta lítið að vera vitleysa. og hinn skal ekki neita að það geta verið til hluti sem ekki verða stýrðir eða stýljanlegir, minnst að kosti ekki hasti. Mm-hmm. Og það á meðal eins og þetta að mér fannst þessi hlæðsla í stráknum og við þetta sem hann sagðist að var séð í Jón gamla hann á Grindón. Ég gefast ekki dæmis að honum hefur sýnst þetta allt. Hvað sem það hefur verið ekki, því að hræðslan eins næði til þess að sýna það í honum.